kun wixata hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:00 hanga sa'aa 3:00 ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amajjii 2024 attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee hojii hordoffiif sakatta'aa geggeessu, hojii tola ooltummaa fi qabsooftuu mirga namaa seenaa jireenya urgee dinagdee, akkasumas taatummaa abbaalataa magaalaa Finfinneetti banamuu kanneen jedhan qophii har'aa kan qindeessine keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaan affeerraa keenya oduudhaan jalqabna.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Somaaliyaan ambaasaaddara ishee Itoophiyaa keessaa gara Moqaadishootti erga waamteen booda waliigaltee Itoophiyaan Somaaliland waliin mallatteessite ifatti mirga abbaa biyyummaa kan sarbu jechuun hawaasni addunyaa cinaa akka dhaabbatuuf waamicha dhiyeessiteetti. Somaaliyaan mana maree ministeerota ishee yaa'ii hatattamaa kan waamte, yaa'ii hatattamaa kanaan boodas ibsa kenniteen akka heera mootummaa Somaaliyaatti Somaaliland qaama Somaaliyaati. Waliigalteen akkanaa immoo ifatti abbaa biyyummaa sarbuula. Itti dabaluunis waliigaltee fudhatama hin qabnee fi Somaaliyaan waliigalticha hin fudhattus jetteetti. Mootummaan Somaaliyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti gamtaa Afriikaatti garee biyyoota Afriikaa bahaa IGAD'tti akkasumas liigii biyyoota Arabaatti iyyachuun akka waliin dhaabbataniif waamicha dhiyeessa kan jedhe. Itoophiyaan seera idil-addunyaa akka kabajuuf akka dirqisiisaniifis waamicha dhiyeessitii jala. Ibsi mana maree ministeerotaa yookaan kaabinee mootummaa Somaaliyaa. Ministeerri Haaja Alaa Itoophiyaa gama isaan ibsa baaseen waliigaltee ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahimadii fi pirezidaantii Somaaliland Muusee Bihee Abdii gidduutti mallatteeffame fedhii Itoophiyaan hulaa galaana diimaa barbaaddu kan dhugoomsu jedhe. Itoophiyaan Somaaliland biyya of dandeesse ta'uu isheef beekamtii akka kennituu fi kunis gara fuula duraatti kan ifoomu ta'us eereera.
Bulchiinsa naannoo Kibba Godina Gaammoo naannoo Arbaa Mincitti gaaffii aanaa addaa waliin walqabatee namni tokko ajjeefamuu hordofee namoonni lakkoofsi sirriitti hin beekamne ajjeefamuu Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksiseera.
Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gabaasa mudda 23/2016 baaseen Godina Gaammoo aanaa naannoo magaalaa Arbaa Mincitti argaman Eelgoo, Wezaaqaa, Dimbilee fi Caamoo 01 kan jedhaman gandoonni 4 Godina Gaammoo jalaa ba'uun aanaa addaatti caaseffamuuf bara 2010 irraa kaasee gaaffii dhiyeessaa turanii walitti bu'insoonni babal'achaa dhufuu kan eere. Gabaasichi gaafa onkoloolessa 11 bara 2016 namni yakkaan shakkamee to'annaa jala oolfameeru tokko reebicha poolisiin irra ga'een du'uu hordofe walitti bu'iinsi uumame namoonni biroo du'uu qaamaa hir'achuu fi qabeenyi manca'uuf sababa turee jalan waajjira Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa kan hawaasaatti itti gaafatamaa kan ta'an obbo Bagaashaaw Isheetu. Itti dabaluunis sarbaminsi mirgaa raawwateera kan jedhan obbo Bagaashaaw namoonni ajaja mana murtiin alattis to'annaa jala oolfamaniirus jalan sarbamni mirga namoomaa naannichatti ammayyuu raawwatamaa jiru gara sadarkaa biraatti akka hin dabarreef Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa yaada furmaata ta'a jedhe bulchiinsa mootummaa naannichaaf kanneen gaaficha dhiyeessaa jiraniif akkasumas dhaabbilee siyaasaa mormitootaaf dhiyeessaa ture ammayyuu deebii waan hin argatiniif aanichatti ammayyuu dhiphinni mul'ata jaleera. Mootummaan federaalaa fi bulchiinsi mootummaa kibba Itoophiyaa jiraattota naannichaa fi godina Gaammoo waliin ta'uun akkasumas kanneen dhimmichi ilaallatu waliin namoota sababa walitti bu'iinsa kanaan qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiraniif gargaarsa namoomaa ariifachiisa akka dhiyeessaniif akkasumas gara qe'ee isaaniitti akka deebifamaniif Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa gabaasa isaa keessatti waamicha dhiyeesseera jechuun Yoonaatan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaase.
Gaazexeessaan suuraa kaasuu lammii Afrikaa Kibbaa kan fincila barattootaa Soweetoo bara 1976 dabalatee bara apartaayidii biyyattii kan gabaasaa ture Piiter Magubaane wixata kaleessaa umrii isaa 91 du'aan boqote. magubaneen akkasumas yeroo hooganaan farra apartheidii Nelson Mandelaan bara 1990 mana hidhaatii bahaniif hangasaan waggaa 4 booda pirezidaantii ta'anitti ogeessa suraa ta'uudhaan tajaajilee jira. Bara 1969 mana hidhaa Winnie Mandelaaf qabsaa'onni mirga namaa kanneen biroon itti hidhaman fuula duratti mormii geggeessame utuu gabaasaa jiruu qabame. Guyyoota 1986 kophaasaatti hidhame kan ture yoo ta'u yeroo gadhiifamu waggoota 5 hojii suraa kaasuu akka dhaabu ajajame. Akka tajaajillee oduu AFP'tti ministiriin aadaa Zizi Kodwaa akka jedhanitti Afrikaan kibbaa qabsaa'ota bilisummaa ogeessa seenaa himu sodaa tokko malee jal'ina apartheidii galmeesse Peter Magubane dhabdee jedha. Gara oduuttaanutti na ceenu immoo humnoonni Israa'el qixxataarraa Gaazaa keessatti haleellaawwan qilleensarraa raawwachuu jiraattonni himaniiru. Giddugaleessa kibba Gaazaa keessatti wal waraansi cimaan garee milishaa Hamaasiif Israa'el gidduutti adeemsifamaa jira.
Humnoota Hamaasii fi Israa'el gidduutti kibxata har'aa naannoo Albureejii bakka giddugala Paalestiinotaa fi magaalaa guddittii lammaffaa Gaazaa kan taate Kiyaan Yunus kan Gaazaa gama kibbaa keessatti lolli cimaan taasifamaa jira. Humni waraanaa Israa'el immoo ibsa baaseen kibba Libaanonitti haleellaa qilleensarraa Hezbollaa qiyyaafannoo keessa kan galfateen raawwachuu isaa ifoomseera. Kunis gareen Hezbollaa garee Hamaasiin kan deeggaru jechuudha. Kana malees Siiriyaarraa misaa'eliiwwan gara Israa'elitti furguggifamaniif deebii kennineen bu'uuraalee misoomaa waraana Siiriyaa rukuteeraa jetteetti. Ejensiin oduu mootummaa Siiriyaa akka gabaasetti sababa haleellaa qilleensarraan Israa'eliin fudhatameen qarqara magaalaa Damaasqootti miidhaa qaqqabsiiseera jechuun mirkaneesseera. Israa'el Hezbollaan duubatti yoo hin deebine Libaanon guutuu keessatti waraana banuu akka dandeessu akeekkachiisteetti. Gareen Hezbollaa fi Hamaas kanneen Iraaniin deeggaramanidha. Akkasumas hidhattoonni biroon kanneen Iraaniin deeggaramu jedhaman kan Siiriyaa, Iraaqii fi Yemen keessa haleellaa fageenya dheeraarraa Israa'el irratti raawwachaa jiru.
Raashaan haleellaa misaa'ilaa raawwatteen namoonni 4 du'uuf kanneen 10 ol ta'an immoo madaa'u aangawoonni Yukireen kibxataarraa beeksisaniiru.
Aangawoonni Yukireen kibxataarraa akka beeksisanitti haleellaa misaa'ilii Raashiyaarraa gara Yukireenitti taasifame magaalaa Kiiviif Kiyaarviif keessatti namoonni 4 du'uun kanneen kurnoota ol ta'an immoo madaa'aniiru. Raashiyaan drooniiwwan yookaan xiyyaarota nammaleeyyii fi misaa'ilota gara Yukireenitti erguu kan ibsite Yukireen osoo miidhaa hin qaqqabsiisiin fashalsuu ishees ibsiteetti. Raashiyaarraa drooniiwwan 35 fi misaa'iloonni 99 gara kootti furguggifamaniiru kan jette Yukireen haleellaa drooniiwwan hundaa fi kan misaa'iloota 72 fashalsiiseeras jetteetti. Haleellaan kun sa'aatii ganamaarra kan raawwatamee fi kutaalee magaalaa Kiiv keessatti sarara gaazii kan miidhe yoo ta'u caccabaan misaa'ilii kufanii immoo namoota 20 madeessuu fi gamoo guddaa tokko keessatti immoo balaan ibiddaa akka uumamu taasisuu bulchaan magaalaa Kiiv mirkaneesseera. Dhukaasa farra rookeettiiwwaniin dhohinsoonni mudachuu kan ibsan bulchaan magaalitti yoo xiqqaate aanaalee 5 keessatti balaan ibiddaa ka'eeras jalan.
Komishiniin poolisii magaalaa Finfinnee komishinii poolisii federaalaa fi sektara nageenyaa magaalaa Finfinnee waliin qindaa'uudhaan hojii hordoffii sakatta'iinsa guyyoota 20 walitti fufiinsaan geggeesseen namoonni 1,000 lakkaa'amaniif yakkaan shakkaman meeshaalee agarsiistuu ta'an waliin to'atamanii jiru jechuudhaan ibsee jira. Hoogganaan qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Boolee gargaaraa komishinaraa Admaasoo Ifaa ibsa kaleessa maddeen oduuf kennaniin hojiin addaa qindoomina qabu kun yakkoota adda addaa magaalatti keessatti babal'achaa jiraniif sodaa nageenyaa guyyaa guyyaan jiraattonni eeruu kennan hir'isuuf jecha kutaalee bulchiinsa magaalichaa hunda keessatti raawwatame jedhan. Gama biraatiin magaalaa Finfinnee keessatti yakkoonni adda addaa kanneen akka hannaa nama ukkaamsuuf miidhaa garaagaraa namarraan gahu baay'achaa akka jiran jiraattonni magaalatti sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin dubbatanii jiran. Kan ibsa kaleessa kenname hordofte Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
magalafin finneti yakkota yero dagara yerootti hala jijjirrechun babal achajran ittisul afjecha commissioning policy finne commissioning policy federala fi damina genya magalcha wolin taudan jalqabati muddira egale hoji sagatensa adda gaggeessa akkature bekseram akka itgaftaman qajilchi policy kuta magala bole gargara commissionera admasu ifajranitti magalcha keset yakkonni hanna karaqindayen gaggefama jirajechun hala jiru enna ibsen
nemmi mo magala kana keset nagaran bay nagaran galun altoko toko gafero to nami bayin garu nagaran mon bay nagaran gala yektoko toko moy rojitamu policing jiramu jiru gafero ummata kan kasu gate jiru bo agurgudda argame kesa akabule qofatti qodan shisha kumalama ibashanif sadde tami toko qabab woli ratechal nami ibasadiyon rat tarkam fi fudata mera mana shisha fi manni badin toko toko masajis jerame masaji jerama sireen maashiniin maasaajii maal jedhu hinjiru hojiibiraati kan isaan irra keessatti hojjetaa jiran lafa badiinitti qopheeffamu lafa badiinitti karoorfamu hundumayyuu irratti tarkaanfii fudhachuun barbaachisaa gadi ta'eef gara kanatti deebinee hojjenne
jiraattonni magaalaa Finfinnee sagaleen Ameerikaa dubbise akka jiranitti yakki hanna daran hammaatiiraa jiran dargaggoo Habtaan Waqqalaa jiraataa magaalaa Finfinnee ta'uu eeruun magaalattii keessatti yakkoonni adda addaa konkolaataan deeggarame akka raawwatamaa jiruu fi waan isa quunname ennaa ibsu
algibe bukana gara nanno bule kana alkan guyade dimmo jibdemni ta ki tadida bilbila rafude ni fije gafa fizu gamarra ndabani lalato ya ba bilbila gaditti fikul qamni brana solti fi mandabki anga waranu anga daga dan mata daute anga gishan tudira ye faltawana kacak mudenno lemon kawa kana dimmo jiyo gara adisu gaga demi bilbila na bilbilina anjette nabrati si taksi ngutu da tolede bilbila bilbilu bilbilu tushina sajestu komo bu'e mi akana nabusi nagar gari nanjede fulbura rawanin taif nagar gara ide gafan bu'u biiruti busni kartoni wotis kosi manike sa harami gadi gata mutatse chen gaban nan nan dabe makini kitin bade lakka sawal wajin oje
adde chocolate abarra jiratu magala finfineti yakka hanna walin walqabate magalatitti wanti gaggefa majuru yadde sada jiran
ande magala finfine nanno haide garmentin jiratta nanno ke yetti hanne gusa tadda ambalati jira mobile ni yeroo meerotti sa'aatiin qabu namootuma gurraraasii butanii fi gantu jira tamtiraani namoonni daldala gurguddaa keessa oolan qarshii baasatanii garfachuudhaaf baankiirra deeman duuba deebi'anii ma qarshii guddaa fudhatu hadochistu adda adda fayyadamuu ni danda'u ta'uu mala garuu namootuma bo'antu ijaanitti argama waan ta'eefi anni gurguddaan kun jira akkasumas baajaajiin kontiraata fe'atanii namoota mobaayil baankingiidhaan qarshii dabarsiifachuu qabeenya isaan qaban hunda harkaa fudhachuun saamuudhaan bakka gaariin taanetti buusanii deemu waan ta'eefi anni bifa adda addaadhaan babal'achaa waan jiruuf kun baay'ee yaaddurra nu buusee jira jechuudha.
Hoogganaan qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Qiriqoos gargaaraan koomishinaraa Daammana Tasfaayee adeemsa shakkamtoonni ittiin to'annoo jala oolfaman ilaalchisuudhaan yaada kennaniin.
Namoonni kan to'ataman erga qorannee addaan baasniin boodada. Manneen qumaaraa, manneen shiishaa, manneen daldala moobaayilaa erga addaan ba'anii galmeen irratti saaqame ajaja mana murtiitiin to'atamu. Keessumaayyuu yakka konkolaataan raawwatamu walqabate konkolaataa 35 ol, mootorsaayikilii yookaan immoo dhugdhoqqee 373, meeshaalee waraanaa 28, baala sammuu namaa adoochuu fi bilbila harkaa 1170 ol to'annoo jala oolchuudhaanii shakkamtoota waliin qorannoon irratti gaggeeffamaa jira.
Yeroo dhiyoodhaan asitti namoonni hedduun magaalattii keessatti hidhamaa jiru. Kun hidhaa jurmaa fakkaataa jechuun kan gaafataman hoogganaan qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Eekkaa gargaaraan koomishinaraa Alamaayyoo Ayaalqee kun odeeffannoo dogoggoraati jechuun adeemsa itti namoonni to'ataman ibsaniiru.
Aand kifla katamaa laay batabatsama operation yaaltayaaza aynat exhibit yellam.
Kutaalee bulchiinsaa 11 irratti sakatta'insa gaggeeffameen meeshaaleen hedduun to'atamanii jiru. Meeshaalee konkolaataa, bilbila harkaa yookaan mobaayilii, meeshaalee waraanaa kaan kan seeraan ala ta'anii fi akkasumas immoo namoonni yakkaan shakkaman 5536 to'annoo jala oolfamanii jiru. Hojii bal'aatu hojjetame. Kanaafuu jumlaadhaan namoonni hidhamaniiru wanti jedhu odeeffannoo sobaati.
Guyyoota 20 darban kana keessatti hordoffii fi sakatta'insa gaggeeffameen miseensonnii fi hooggantoonni humnoota nageenyaa 20 ol ta'an to'annoo jala oolfamaniiru jedhan gargaaraan koomishinaraa Admaasuu Ifaa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahay Daamxoo Finfinneerra.
gara qophii torbanii qophii dubartootaaf maatiitti dabarra. Qophii keenya har'aa keessatti jalqaba baatii darbee addunyaa kanarraa ka du'aan boqotte hojii tola ooltummaa irratti bobbaatee hojjetaa ka turteef qabsooftuu mirga namaa ka turte seenaa gabaabaa urgee dinagdee ilaalchisuudhaan marii maatiif waahiloota ishee waliin geggeessine eessinaa ittaanee dhiyaata. Biyya Awustiraaliyaatti dhalattee ka guddatte aaddee urgee Fiqaaduu Dinagdee muddee 4/2023 akka tasaa addunyaa kanarraa du'aan boqotte. Firoottan, hiriyoonni, maatiif hawaasa ishee waa'ee urgee namni gaarummaa isheen dubbanne hin jiru. Urgeen utuu lubbuun jirtu hawaasa hiyyeeyyii gargaaruuf fedha isheen qabdu keessumaa ijoollee mana barumsaa dhaquuf carraan argan dhaqaniis teessumni isaan irra taa'an mijataa kan hin taaneef qalamaaf dabtara bitachuu kan hin dandeenye gargaaruuf gara laafummaa isheen agarsiistu qalbii keenya hawwannaan waa'ee seenaa ishee maatiif hiriyoota ishee irraa dhaga'uudhaan gurra hordoftoota keenyaan ga'uu barbaanne. Namni an dubbise keessaa abbaa warraa aaddee urgee Dr. Miliyoon Dhaabaa Urgaati. Garaan isaanii gaddaan rukutamus gaarummaa ishee dubbachuuf garuu hafuura sassaabbatanii natti dubbatan. Mee waa'ee urgee waa xiqqoo natti maan jedheen gaafadhe. Akkas jedhan.
Urgee was a very kind, humble person and she's also love to communicate very clearly. She loves to work.
Urgeen nama gaariif baay'ee gara laafetti turte ifatti dubbachuu jaallatti akka abba manaa isheetti waa maraa na waliin hojjechuu jaallatti waa hunda walumaan hojjenna eega wal fuunee boodaa maastersi keenyallee walumaan baranne waliif ho'aa qabna turre.
Urgeen amma lubbuun ishee darbutti piroojektii mana barnootaa Village School Project jedhamu irratti hojjetaa turte waa'ee hojii ishee hanga tokko Dr. Miliyoon. Abbaan warraa urgee akkas jechuun naaf ibsan.
We continued with the village school project and she started it long time ago before she met me. But I also loved the idea and I always encouraged her to continue with.
Projecti village school jedhu kana utuu ana waliin walitti hin dhufin yeroo dheeraa dura jalqabdee irratti waliin hojjechuutti fufne. Anis yaada isaa jaalladhee nan jajjabeessan ture. Hojii isheen hawaasa Oromoo fi hawaasa addunyaa waliin hojjettu walumaan itti fufne. Innaa wal taanee hojjennu akka gareetti waliin hojjenna. Nama gaariif mataa ishee gara qabattu turte. Nama maatii ishee waliin yeroo dabarsuu jaallattu turte.
Urgeen mul'ata guddaa qabdi turte. Mul'ata nama gargaaru. Afaan Oromoo innaa dubbattu akka waan Oromiyaa keessatti dhalattee guddatteetti malee akka nama biyya alaatti dhalatee guddateetti hin dubbattu. Mul'ata mana barnootaa hiyyeeyyiif ijaaru daandii isaan irra deemanii mana barnootaa dhaqan qulqulleessuuf kanneen biroo kan isheen irratti fuulleffattee hojjetaa turte keessaati. Waa'ee piroojektii isheen ganda maatiin ishee irraa dhufanii godina Wallaggaa Lixaa ganda Waankii jedhamu keessatti jalqabdee Dr. Miliyoon akkas jechuun ibsan.
Continuing her legacy is one doing it her way. Her way is not about herself, but it's about the community and what the organization can impact. It's more, she's more interested on the impact.
Mul'ata isheetti fufsiisuudhaaf maluma ishee hordofuudha. Innis waa'ee ofii ishee miti, waa'ee hawaasaati. Dhaabbatichi maalirratti dhiibbaa uumu akka danda'u. Dhiibbaa dhaabbatichi qabuu fi caalaatti kan isheen fedhii qabdu turte. Akka isheen muufachiisnetti daran hojjenna. Amma danda'ame hojii gaarii itti fufuuf akkasumas waa xiqqoo irraa jalqabdee kan isheen arraan geesse uummata hedduu dadammaqsuudhaan gama deeggarsa maallaqaas haa ta'u beekumsa walitti fiduudhaan akka abbaa manaatti akka maatii hawaasaaf walumaagala hawaasa addunyaatti hojii kan akka isheen karoorsisee turtetti itti fufuun kaayyoo keenya.
Kabiroo kanan dubbise abbaa urgee obbo Fiqaaduu Dinagdeeti. Urgeen abdii guddaaf hojii umrii ishee hin gitne namoota muraasaaf utuu hin taane hawaasa fayyadu hojjetaa turte. Isin attamiin yoo guddiftan mucayyoon kunis akkas cimtuu taatee jedhee gaafadheen ture.
Gaaffii namoonni baay'een na gaafatanidha. Dhugaa dubbachuuf waan special way waan guddisee fin qabu mucayyoon ijoollummaa makaafnee baay'ee walitti finnee walijjiin kolfinee walijjiin taphannee yeroo isheen waa dogoggortuuf gorsuudhaan itti dheekkamuudhaan akka abbaatti darbeesimoo akka hiriyaatti urgeen mucaa koo duwwaa osoo hin ta'in hiriyaa kooti. Dhugaa dubbachuu fi amma waan sarpiraayizii ta'u ishee malee hafuura baafatee jiraachuun kooyyuu anaanuu mataa koo na dhibaa jira. Wanni na jajjabeesse immoo waan isheen underground lafa jala waan isheen hojjechaa turte utuu of hin himin utuu of hin argisiisin koozii Oromootiifis namoota Oromoo gargaarsa barbaadan dhadhaboota. Ijoollee abbaan qabne haadha hin qabne kan akkasii kana fagu guddisuudhaan waan isheen hojjette baay'ee uummata biyya lafaas baay'ee waan dhibee jiru natti fakkaata. Duu ishee kun kan keenya duwwaa utuu hin ta'in yookiin kan haadhaaf kan abbaa duwwaa utuu hin ta'in kan soosaayitii uummata Oromooti. Uummata Oromoo irrayyuu darbee uummata gosa adda addaa warra Fiijii warra. Disadvantage ta'an warra biyya lafaa hundumaa bira dhaabbatti waan unfairii ta'e yoo argite just konfirontii gooti waan hundaa keessatti waan unjustii ta'e tokko hin jaallattu uumamni ishee akkasii tajaajila.
Legacy ishee yookaanis immoo wanta isheen hojjechaa turte kana itti fufsiisuudhaa fi gara fuula duraatti yaada keessan keessa akeeka keessan keessa kan jiru maali?
Hordoftoota keenya marii nuti obbo Fiqaaduu Dinagdee waliin geggeessine kana qofaa miti. Deebii gaaffii kanaaf marii kanneen biroo waliin geggeessine guutummaa isaa miidiyaalee hawaasaa kan akka feesbuukiif marsariitii keenyarraa hordofuu dandeessan. Ittaansuun qophii keenya waa'ee uummata Oromootti ceena. Kan magaalaa Finfinnee keessatti akaadaamiin taatummaa abbaa lataa magaalaa Finfinneetti dargaggoota hedduudhaaf leenjii taatummaa kennaa jira. Hundeessaan akaadaamii kanaa dargaggoo Leencoo Fiqruu hanqina taatoo fuula haaraa fiilmii fi tiyaatira afaan Oromoo keessatti mul'atu furuun mul'ata akaadaamii kanaa akka ta'e sagalee Ameerikaaf ibseera. Ogeeyyiin akaadaamicha keessatti leenjisaa jiranis kennaa fi fedhii aartii qaban irraa ka'uudhaan barattoota isaanii daran ogumaa aartichaaf guddisuuf akka hojjetaa jiran dubbatu. Tsahaay Daamxootu bakka sanatti argamuudhaan qindeesse kuno.
Manni barumsaa taatota leenjisu kan afaan Oromoo bara kana hundaa'e magaalaa Finfinnee keessatti barattoota hedduu ogummaa kanaan leenjisaa jira. Abbaa lataa Aaktiing Akkaadaamii jedhama. Hundeessaan dhaabbata kanaa Leencoo Fiqruu aartii Oromoo keessatti hanqina gama taatotaatiin jiruuf furmaata fiduudhaaf dhaabbanni kun hundeeffame jechuun sagalee Ameerikaaf himee jira.
Ani fiilmii suwiitii mataa qofa barreessitanii waggaa hordofaa booda taatota filachuun gaafa yaaduu rakkoo taasisan nan mudate. Sana booda gaafa taa'ee yaadu namoonni kaastii godhu gaafa hin dhabuun maal gochuun qabaa seenuu irra deddeebi'ee yaada. Kanaaf warraan taateessu taatoo barsiisuu kana tireenjii akka kennuu fi qabu natti mul'ate. Erga tireenjii kennuun kun arginu immoo maaliif marsaa marsaadhaan tireenjii kennee fi mana barumsaan godhu kan jedhuun proposaalii barreessuu jalqabe. Kanaaf namoota adda addaa irratti hirmaachisuu jalqabe. Namoonni yaada gaarii laachuu qabanii kanaaf bilchaatee waggaa afur booddee mana barumsaa ta'e jechuudha. Rakkoo koo furuuf hin ka'e erga rakkoo koo furee booda immoo rakkoo namoota baay'ee akka ta'e ilaagale rakkoo namoota baay'ee furuudhaafis immoo wanta kana hundeessuutti seenu.
Barattoonni hedduunis akkaadaamii kana keessatti leenjii fudhachaa jiru. Yoomiree Asaffaa barataadha. Erga gara akkaadaamii kanaa dhufee kennaa muuxannoo fi ogummaa qabu leenjii saayinsiidhaan deeggarame erga fudhachuu eegaleen as turtii baatii lama hin caalle keessatti jijjiirama argeera jechuun haala jiru ibsee jira.
duruma gara artii kana garuu baay'een jaalladhaani karaa cherchiidha waa tokko tokko jechaan ture akkas barreessu filmii kanallee amma xiqqoo itti seenaan ture so waan hin barbaadu sanan keessatti argadha so ani yeroo baay'een qabu yoo haala hojii koo faana wal qabatee waan tokko tokko garuu wanta jaalladhu sanaaf aarsaa kaffaluun dirqama waan ta'eedhaa fi dandeettii dura na keessa jiru san qe'ee kootti san argadhe kanammoo dhabbaalata aktiinga akkaadaamii waan hundaa'ee jiru jedhee dhagahee fi bakka kana dhufe egan barnoota koo eegalee wanta danuu fiilmii tokko kan waraabamaa jiru ani piroodakshin piroodiisar manaajarii ta'ee kan hin hojjechaa jiru tokkotu ture soona ani tilmaamanii hojjetaa ture egan mana barumsaa kana dhufee eegalee garuu wantoota baay'ee akkan tarreessu na taasisee jira maaliif ogummaa fi wanti uumamumaansi keessa jiru gaafa barnootatti dabaaltu baay'ee ol deema jechuudha kanaaf anumtu hojii ofirratti jijjiirama guddaa tokko argeera jechuudha.
Barattoonni kunneen yeroo leenjiirra jiran sosochii qaamaa sagalee cirachuu akkasumas miira isaanii ibsachuudhaaf kallattii adda addaatiin waan hojjetan qabu. Akkaadaamiin kun dirreen itti hawwii koo galmaan gaadhuudhaa kan jettu ammoo barattuu Leensaa Waaqjiraatiin.
Iddoon kun iddootti aartii Oromoo itti baay'ee guddatudha jedhee yaada. Hanqinoota karaa aaktiingii jiran manni barumsaa kun baay'ee nuuf fura jedhee yaada. Baay'ee gammadduu akka barattu tokkootti. Anis immoo gaafa barumsa koo xumuru aaktirisii cimtuu akka ta'u Oromoo fuudhaan gala.
Barattoonni kunneen ji'a ja'aaf leenjii fudhatu. Ji'a ja'aaf ammoo hojiirratti hirmaatu. Leenjii isaanii kana guutummaan guutuutti waggaa tokkotti xumuranii eebbifamu jechuun leencoo fiqruu adeemsa leenjichaa innaa ibsu.
Ji'a ja'aaf nu bira turuu manni barumsaa keenya kan adda godhu qormaata isaanii ji'a ja'a keessatti marsaalee daldalaa fi maltiiwwan adda addaadhaan qoraanii kanaaf qormaata isaanii sana immoo bifa dijitaalaa waraabne immoo torbee torbee uummata biraan karaa televizyiinii hin qaqqabsiifna. Egaa harka ji'a ja'aaf akkasittiin nu hojii turanii booda qormaata sana keessatti namoonni performaansii gaarii dandeettii gaarii argisan filamanii fiilmiin qopheessanii jira. Fiilmii sanarratti hirmaatu achii booda gaafa ji'a ja'a kutaa barnootaa turu ji'a ja'a dirreerra turu waggaa isaaniitti fiilmiin isaaniitti eebbifama. Isaanis hin eebbisamu jechuudha. Kanaaf tokkoffaan barnoota baratu, lamaffaan hojii hojjetu, sadaffaan uummataa hojii wal baruu jechuudha. Sagalee akkasillee qopheessanii.
Barattoonni akkaadaamii kanaa innaalee hin jirre jiran.
Qoosii erga laa jettanii waa'ee moo obboleessa kooti. Amaluma inni qabuunis nutti mamalee qoosaa miti. Egaa obboleessa koo kana baay'een jaalladha. Baay'een itti buuna. Ati mee? Baguma uumamtee alaaf uumamtee mati. Baay'ee sitti boona. Baay'ee sitti gammada. Egaa obboleessi koo kun innis natti argitanii na jiraachisuuf amma kaasiyatutti deema. Kaasiyatutti kan booteeti. Kaasiyatutti dagarsiise. Baastee.
Artist Haftee Baqqalaa barsiisaa akkaadaamii kanaati. Ammaaf Finfinnee keessatti jalqabu himanii golee Oromiyaa hunda keessa waliin ga'uudhaaf karoora akka qaban ibsaniiru.
Gara fuulduraatti yoo rabbi nu gargaare garuu bakkeewwan dadammaqinsi artii jiru gadi buunee irratti akka hojjennu abdii guddaan qaba. Sababni isaas artii Oromoo as magaalaan Finfinneetti qofa hojjechuutiin qofa hawaasa bal'aa kanaa waliin ga'uu ni jiru. Garuu artii nuufaa akka ka'umsaatti as yaa'ee garuu malee kaayyoon keenya garuu aktoroota qaqqalee namoota naannoo kanatti sin dhiyaanne artiin bakka tokkotti qofa waan hin hojjetamneef gadi buunee bakka isaan jiranitti qaqqabsiisuuf yoom sadarkaa akkaadaamitti cimillee leenjii gabaabaa fallii yaannaa sadarkaa kanaan yaannatee yaadu.
Abbaalataa aaktiing akkaadaamiin kun taatota qaxalee umuriin osoo hin daangeffamne akkasumas koorniyaadhaan osoo addan baafne oomishuudhaa kan jedhu hundeessaan akkaadaamichaa Leencoo Fiqruu aartii Oromoo aadaa safuuf duudhaa Oromoo waliin guddisuudhaaf qaamni dhimmi ilaallatu akkasumas hawaasni Oromoo akkaadaamii kana akka tumsuuf waamicha godheera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma sagantaale keenya gama miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii instagiraam akkasumas tiwiitar irratti argachuu dandeessan iimeeyilii keenya horn@voanews.com jettanillee dhaamsa nuu kaa'uu dandeessu gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree hojjettoota istuudiyoo kan guyyaa har'aaf ramadaman mara waliin kan isin keessummees antuu jiree horaati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bu'a.